Sia 292, skriva nýjur hefur V.U. Hammersheim.
Tuströms tóttur. Það var ofri fyrndinni, segja mann undus tvei, Tuström og hún úsinfrú, af harmi sprung og tei. Búrst skal í örundi rúja, hvörum er betri, blentji illa brúni, brúni illa reyji, búrst skal í örundi rúja. Så voru tei og í ostum kær, så var lagt í minni, það mótti ég anna út að vera, þá ég anna það var inni. Så voru tei og í ostum kær, så ég komi til múin, þeir lótu ekki húin af falla millin svoin. Fægir hans og máur tala sin vilja, hvað er skuldu til rúa fá, tarra ostur að skilja. Sverar það tustrams máur, hún veru raf og vond. Nú skal leta brefi skrifa, senda yfir land. Nú skal leta brefi skrifa, senda yfir land. Fraklands kongur döttur ægir, gifta skal honun í hond. Vilan ikkje hansara döttur sær til ektar gifta, bjóa honuna í onnur kór en lúv frá London skifta. Gingu tegju í græsa gæri við miglun ostar bragti, sötan kossin kisti hann hana, hendir hálsin lagti. Letar góan húin sía, attur skali koma, elska þær ikkje annan mann heldur en emer konu. Letar góan húin sía, attur kom ég vust, elska þær ekki annan mann, heldur en ég mér vúið. Tustram og hans flottmenn settu segla vond, þar fóru tann sama deg, estur í Frækland. Binda þar uppsynu silki segl, við gudlu vofun við brand, stríka og æja bunka nýjir fyrir en við Frækland. Kastar sunnun atjir og asu kvítan sand, fyrstur stæhara tustram sunnun fótun á land. Úti í mýjum græsa gæri axlar sunni skinn, og svo byggvin gongur hann og hugar hallir inn. Og svo byggvin gongur hann og hugar hallir inn, som Fraklands kongur við bóru sæt við monnun 105. Hann fekk honum þeir dýru bröf, perlir dró af hendi, harri herir og bröfinu teim, en fægir og máur sendi. Kongur gar for suna döttur, lætar við hennar rá. Her komin en unge mæver, tøylugan i ongan sva. Her komin en unge mæver, tøylugan i ongan sva. Spyrje til min sæla døtter, om du vilt han å. Hon var ødel av loftet, heldig seg så glea. Hon kom her at båre noen som tustram fire sæt. Hon kom her at båre noen som tustram fire vær. Ønsken så han å gråta, men atler så han å lea. Vilt du ikkje muna døttur tær til ektar gifta, i bjóu tær ei onnur kór en lúv frá London skifta. Fratti tær ikkje úsinn frigg við estru sunni land, at ei lovis tøyni døttur giftist tær í hond. Tóku tær herra tustram eða svo tungun strúi, tær var meira sonn hún sagt, fyrir úsinn frigg let hann lúvi. Atter sigla tustrams menn, vísu lúti gantji, bæja eldur og brúni raukur, lóar tarra strandjir. Kastar svoinun atjir og nasu kvítan sand, sjálfa gingin úsinn frú nýr til sjóar strand. Sjálfa gingin úsinn frú nýr til sjóar strand, hver herra tustram, hví kemur hann ikkje við land? Sværa ta ein af svænun og nefn svo tungun strúi, Harra tustram af Fraklandi fyrir telet hann lúfi. Úsum frú og hennar flottmenn settu seglu í vond. Það var að hann sama deg, estur í Frakland. Kastar sunnun atjir og nasu kvúdan sand. Fyrst stæjun úsum frú sunnun fótun á land. Svo launilega djekkum frá strónd og nýjan, ongin var við hann að verur, brendi inni konur og bönn hver hún kom að gæri. Sværa ég ta Fraklands kongur, lógin læga svo hott. Hvað hef ég til sækar gjörst, hví veri ég brendur við nótt? Sværa ég hún úsinn frú, eða svo tungun strúi, tú takst harra tustram svo brodli að bústur af lúfi. Tú sværa ég Fraklands kongur, lógin læga við honun, sær segur í vörldinni og í ægir góa konu. Það var enda úsinn frú, sværa ég honun hann, Svær sekkur í vörldinni og ég hefur en góan mann. Það var enn tó úsinn frú, fram við balin hún tjekk. hon kom her at golkanon som Tustram fyri hekk. Teker hon herra Tustram, setur u grønan vödl, det var mer av sonnum sagt, tungan var ikkje snjöll. Hon sprakk av harmi etter han, tann hin ruika fru, svörget han eia moina trygg, det henter onkon nu.